Velkommen til podcasten til SIM, Sogndal Indremisjonsforsamling. Så kjekt at du lytter. Vi ønsker å være en generasjonskirke i Sogndal som bryr seg. Vil du vite mer? Sjekk oss ut på sogndalimf.no. Og nå til søndagens preike.
Du, har du noen gang kjent på denne kristenskammen? Er den kjent? Kristenskammen. Det er ikke sikkert alle her tenker at de er kristne engang. Det er jo det som er litt sånn interessant når vi samles en søndag, så er det jo alltid noe nye, og vi har jo alle våre trosreiser, ikke sant? Men kristenskammen. Hva mener jeg med det? Da mener jeg ikke denne kjipe følelsen du får i det du har gjort eller tenkt, eller et eller annet du vet at det skulle ikke ha gjort, og så får du dårlig samvittighet overfor Gud, eller hvordan. Men når jeg snakker om kristenskammen, så snakker jeg litt denne følelsen av at jeg vet ikke om man blir sett ned på eller foraktet i det sosiale laget du måtte befinne deg i. Og liksom kjenne at oi, det er ikke, du skårer ikke mye sosialt kapital på å si at du er kristen her, men heller at folk mer sånn rynker i panna, eller til og med kan si noe stygt, eller du merker at om ikke du selv kjenner på den skammen, så prøver den definitivt å bli påført deg for deg rundt, ikke sant? Det er ikke alltid det er sånn, eller det er ikke alle sånn, men jeg tror mange her kan kjenne seg igjen i at den har vært i settinger hvor den har kjent på, enten at den kjent selv at den skammer seg for å være kristen, eller der, eller forsøkt påført den utenfra. Jeg husker en gang, for jeg stod tilbake, der var tidlig ung voksen, jeg var på festival. Jeg reiste på festival med en annen kar. Vi hadde to flagg på teltet vårt. Det ene var Jesus Loves You-flagg, og det andre var piratflagg. For vi var på jakt etter skattene i folk. Fantastisk, vet du. Og der var vi rundt, og vi var tydelige på tro om Jesus. Og der dreier jo folk på å feste og var på konserter og forskjellige ting. Men vi trodde at evangeliet var sant. At Jesus levde, at han hadde lyst å møte folk på denne festivalen. Og litt tidligere på dagen hadde jeg fått bedt for noen som var syke. Så hadde det, ikke, det hadde skjedd litt, men ikke så mye. Men jeg hadde blant annet fått bedt for en som hadde skadet foten jeg gikk på krykke. Og så på kvelden der så var jeg på konsert. Og det var ikke en voldsomt kristelig konsert. Det var Slipknot, hvis noen har hørt om det. Det var rimelig hardt. Mye mushpit og diverse. Og plutselig så jeg at denne jenta som jeg hadde bedt for tidligere om dagen kom springende ned på konsert og så meg og fortalte jeg er helt frisk. Og jeg bare, wow, tenk at Gud kan være sånn. For en del av korset er jo at Jesus har tatt all synd med nok sykdom på seg, ikke sant? Men hun kom ned og var så takknemlig og begeistret, og jeg bare, wow, tenk at det skjedde. Det er jo mange ganger vi kan be for ting eller hverandre, og så ber man seg med at Gud kan, og så tror vi jo kanskje egentlig ingenting skjer. Men sant? Bønn virker. Det er ikke alltid at ting skjer, men Gud, han hører bønn, og noen ganger griper han inn så konkret. Så det. Og jeg ble stående på konserten, og litt bak meg, der spottet jeg en kar til på krykket. Og han var ikke så uskyldig, så denne her jenta, vet du. Han var skallet, sånn som meg, bare en del mer muskler. Skikkelig tøff, og han sto der på krykket. Og ved siden av han sto en annen kar, enda mer muskler, enda litt høyere og enda tøffere. Og jeg tenkte at han har sikkert lyst å bli frisk, han også. Skal jeg våge meg å be for han? Eller hva skal jeg gjøre? Og jeg brukte litt tid, mannet meg opp, skal ikke. Vanligvis hadde jeg sikkert ikke tørt, men akkurat der så var jeg så giret også, for nettopp hadde skjedd. Så jeg tok mot dem, jeg til slutt og gikk bak og spurte. Du, det her er sikkert veldig rart. Men altså, jeg ser at du er på krykket, og jeg tror på Gud, og jeg tror faktisk at han kan gjøre frisk. Jeg lurte på, er du interessert i å bli bedt for? Prøvde å formulere meg så fint som mulig. Men det som skjer da, er jo et sidemann setter øynene i meg og sier, hva søren er du kommet med? Eller et styggere ord. Kom deg vekk, sa han til meg. Og jeg så rolig til han, det var ikke det jeg snakket med. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg kom vekk. Jeg ble forsøkt å påført skam. Dette kommer du ikke her med. Ikke sant? Dette kommer du ikke her med. Og nå er det ikke alltid det blir så konfronterende, men sant, der satt en litt sånn da. Stakkes! Prøvde ikke å forholde meg til deg mer. Men en kan kjenne på en kristen skam. Og det er flere grunner til det. Jeg tror i Vesten her så er kristendommen litt sånn på defensiven. Går det an å si det? For de som snakker fotballmetaforer. Jeg tenker litt sånn det offentlige åndslivet da har gått fra å være at kristendommen, det er mainstream. Det er den virkeligheten alle forholder seg til. Bare noen tror litt mer enn andre, men med alle i bunn og grunn kristen. Til at det er blitt en slags autoritet som vi opponerer mot. Noen tiår tilbake så var det ganske mye greie sånn at en skulle opponere mot den her kristendomstruen som en ikke hadde noe tro på lenger. Til at nå er vi mer at kristendommen, for klassisk kristen tro, den hører egentlig hjemme på historiens graphaug. Altså det er 2024, folkens. Hva gjør kristendommen her fortsatt? Ikke sant? Og det er jo et svaret argument, men det føles jo fantastisk for deg som frambringer det. Ikke sant? Med 2024, liksom. Hallo! Det kunne jo overvist hvem som helst. Sånt. Med mindre du blir som oss, med mindre du fortsetter å være kristen, men tror og gjør alle de samme tingene som er andre, da er det greit, liksom. Det er også godt for at kristendommen er noe alle blir opplært i ganske grundig konfirmasjonsundervisning, ikke sant? Det var ikke tull. Til å bli noe som du kan få velge litt selv i, til å være en plass der blant mange unge som vokser opp i dag i Norge i dag, så er kristendommen noe litt sånn ukjent, nesten eksotisk, fordi at den vet så lite om det. Den har kanskje aldri møtt noen som virkelig tror på det. Og klassisk kristen moral har kanskje gått fra å være noe hellig som dette favner vi om og er enige om. Selv om ikke alle klarer å leve det ut alltid, så er det på en måte dette tror vi på. Til at det går til å være noe litt rart. Hæ? Har du hatt sex før du gifter deg, liksom? Hæ? Til at det nesten er umoralsk. Kan du mene noe sånt? Kan du være så ond på forskjellige felt? Ikke all kristen moral, men særlig noen ting. Og det har også gått fra at det aktive kristenfolket har gjerne vært egentlig ganske sterke folkebevegelser med bred oppslutning i folket, til å bli litt mer motstandfolket, de som er mot alt. Sant? Det var ganske harde kamper når abortkampene gikk for noen ti år siden, og så videre. Til at det ikke er så mye motstand igjen i oss, i det offentlige Norge kan det virke som. Og jeg tror kanskje også at kristenfolket er litt mer sånn at vi kan ikke oppføre oss som at alle andre skal tro og oppføre seg som det samme som oss, hvis de faktisk ikke gjør det. Da må de møte Jesus først, og så kan han få forvandlet liv. Men vi har gått ifra å være folkerøsler til mer som motstandsbevegelse, til å komme på en plass der vi egentlig er litt sånn hakkeskyllinger. Da. Jeg tror kristne tror jeg nesten den eneste minoriteten. Det er greit å bare hakke løs på som bare juling, uten å tenke at sånn som når jeg snakker med Ingrid om ungdommene her, så er veldig mange av ungdommene her i fellesskapet, i hvert fall i klassen, kanskje den eneste som tydelig bekjenner kristen tro, og får høre det. Men det er liksom helt greit det, for det er kristendommen. Satt litt på spissen. Ok, så det er mye som har skjedd i samfunnet vårt. Men korset, så er liksom symbolet over alle symboler for oss som tror. Kjernen truer vårt. Det er jo liksom dratt ned litt sånn i søla iblant det. Det er ikke så kult å vise korset liksom. Fantastisk. Dette jeg tenker, hvis vi i Norge skulle lage nasjonalflagg i dag, så vet jeg om ett symbol som ikke hadde havnet inn i der. Og det er korset. Jeg er sikker på at det er ganske mange andre farger som hadde kommet først. Og jeg er sikker på, hvis du også hadde gått på gata og spurt folk, hva forbinder du med påsken? Så tror jeg ikke at det første han sier er korset. Det kan skje, men jeg tror sjansen for at du snakker om noe gult, om en appelsin, om en quick lunch, om påskefjellet, er ganske mye større enn at man begynner å snakke om korset og tom grav og de greiene. Selv om det var himla kul, denne bollen. Det visste jeg ikke. Det var ikke klar over. Men, nå skal jeg se om jeg får denne til. I Roman 1,16 så står det der Paulus sier, for jeg skammer meg ikke over evangeliet, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Det er Guds kraft til frelse. Det er for fantastisk, for bra, til at han kan si at jeg skammer meg over det. Uansett hva andre rundt måtte påføre han av skam. C.S. Lewis, en kjent tenker og filosof, sa det at kristendommen er som falsk uten betydning, men det er som sann av uendelig betydning. Det eneste det ikke kan være er moderat viktig. Og litt sånn er det med korset. Korset kan ikke være litt viktig. Litt fint for deg å ha korset hvis du er kristen. Enten så er korset på en måte det fokale punktet i hele verdenshistorien, så betyr noe for alle mennesker, eller så kan det ikke bety noe for noen. Men jeg tror kanskje derfor også det er sånn at korset er ikke så lett å forholde seg likegyldig til. Paulus sier i slutten på Galaterbrevet, men jeg vil aldri i livet være stolt av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kross. Ved den er hver korsfest for meg, og jeg for været. Det er så tydelig at i sentrum av Paulus' tro, så er korset det som står der. Det som er hans store, store stolthet. Du, jeg malte et litt sånn dystert bilde av kristendommen og den stand i landet. Og jeg tror mange tror at kristendommen, i hvert fall klassisk kristen tro, den er jo på vei bort og vekk. Men så enkelt er ikke bildet, fordi det er en god del ting som skjer. Bare nå på Nyhetsmorgen på NRK, nå på torsdag, så er det greier rundt en ny sang som er utsettet Kong Jesus, som Netlands Karoline og Thomas har skrevet. Fordi at den toppet viral topp 50-lista på Spotify i Norge, og lurte på hva er det som gjør det? Som de selv sier, altså det er ikke akkurat et subtilt budskap om Jesus. Det er kjempetydelig. Kong Jesus hyller deg liksom. Og de står der og snakker liksom på Dagsrevyen. Hva er det som gjør at en sånn sang kan toppe alle listene? Og en av de tingene de ser, at i den senere tida så vokser det kristne fellesskapet, og særlig blant unge som strømmer til. Det gjelder egentlig ikke for norske kirke, men for øvrig kirkelandskap. Så er det bare en tilstrømning av folk som kommer til, og så driver de og reflekterer hva kan være grunner til det, og forskjellig. Men folkens, når det ser så mørkest ut av vår kristne tro, så er det ikke mørkt, fordi at Jesus har vært i det dypeste mørket og har kommet ut igjen på andre siden. Og greien er at det skjer noe i vårt land, for mennesker oppdager Jesus mer enn på lenge. Lagsundersøkelsen som kom ut nå i januar viste at det er en økning i hvor mange som snakker om tro med sine medstudenter. Det sier at antall studenter som sier at de ikke tar opp sin kristne tro, med mindre de får direkte spørsmål, har gått ned fra 77, som var et ekstremt høyt tall i 2019, til 69, 8% flere. Flere snakker om tro, 38%, på tross av frykt for å virke ekstreme, og på tross av strengere krav til politisk korrekthet. Og så er det en livssynsåpen generasjon. To av tre sier at de er interessert å snakke mer om tro og livssyn. Og det er det mange sier, at unge mennesker i dag er egentlig oppsiktsvekkende åpen for Gud. Og for korset. Hvorfor er korset så provoserende? Det er flere ting. Korset er brutalt. Leser du historien om Jesus, eller ser du Mel Gibsons film Passion of the Christ, så jeg ikke fant. Så er det brutalt, det er blod, det er lidelse, det er død, det er ekkelt. Det er voldsomt. Ser du på korset og forholdet til det der, så blir også Guds dom reell. Synd og ondskap får faktisk en straff på korset. Ikke bare sånt politimester Bastian at tar røverne inn og behandler de ekstremt bra i fengsel, så blir alt bra. Ondskapen forsvinner ikke bare med det. Det må en dom til. Og Guds dom blir personlig. Sånn fordi at Jesus sier at all verdens synd, hvert menneskes synd, tar jeg på meg til Golgata. Det er provoserende, for det betyr jo at jeg har ikke alt mitt på det rene. Ikke sant? Det forteller meg at jeg trenger å bli frelst. Det forteller meg at livet mitt er ikke sånn som det burde være. Og ikke bare det, det utfordrer virkelighetsoppfatningen vår, fordi at korset leder jo til oppstandelsen. Og hvis Jesus overvant døden og stod opp igjen på andre siden, så betyr det jo at det han sa sant. At den virkeligheten som først jødedommen og når kristendommen forteller, at den sann. Og de andre mer eller mindre falske eller bare avbilder av det. Og det betyr at det finnes et liv etter døden. Jesus. Så det er umulig å forholde seg nøytralt til. Så korset er liksom ikke bare et av mange symbol. Det er et å vekke ting i oss. Paulus sier, for ord om korset er dårskap for de som går til grunne, men for oss som blir frelst er det Guds kraft. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en korsfest, Kristus. Han er til forarging for jøder, og en dårskap for folkeslaget, men for deg som er kallet, både jøder og grekere, er Kristus, Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds veikskap er sterkere enn menneske. Er ikke det fantastiske vers? Og derfor sier Paulus i kapittel 2 der til korinterne, «Nå kom til dere, søsken, var det ikke med meg, meisterskap i talekunst eller visdom jeg forkynte Guds mysterium? For jeg hadde fastsett at jeg ikke ville vite av noe annet hos dere enn Jesus Kristus, hans korsfester. For en stolthet han trykker på. Og jeg kjenner på meg selv, og jeg tror blant oss, at vi trenger å løfte litt denne stoltheten i korset. Så i dag har jeg malet ferskt på denne fantastisk flotte t-skjorta. Wow. Dette gikk ikke bra. Estetisk, vakkert kors. Vi trenger å løfte dette korset litt blant oss. Ikke som at det her, ja, vi tror på korset. Men vi har lurt den litt inni der bak, der i et mørkt hjørne, fordi at folk kan jo bli provosert, mann. Men bare løft det, bare dette tror vi på. Dette er oss. Jeg skal gi dere nå 4 ting som korset representerer, og så gir vi oss, for da orker vi ikke mer. Men, vi begynner med nummer 1. Korset er lik Guds kjærlighet for oss. I denne vår verden snakker vi om kjærlighet, det handler primært om følelser. Bibelen forteller at kjærlighet handler primært om selvoppoffrelse. Om å gi seg selv for sine venner, som Jesus gjorde. For korset representerer Jesu lidelse. Det han tar verdens synd og smerte og ondskap på seg. Han gjør det. Ikke fordi han bare fikk så lyst til å lide en dag, men fordi han elsker verden. Han kan ikke leve uten mennesker. Han vil frelse oss. Og det står at Jesus, han forsoner verden med seg selv. Vet du hva det betyr? At det som sto mellom oss og Gud, skillet tok han vekk. Vi som var skilt, er ikke lenger skilt lenger. For på korset står det at medan vi gjennom var fiender, ble vi forsonet med Gud når hans sønn døde. Det var Gud som i Kristus forsonet verden med seg, som ikke tilrekner de misgjerningene. Jeg er så stolt over korset, for det representerer at Jesus er lei for meg på en sånn måte at det aldri er et hinder mellom meg og Gud. Det er aldri noe i meg og ut fra meg som gjør at den veien er stengt, eller at Gud er mindre glad i meg, eller at det ikke finnes fellesskap som jeg vet holder. Jeg trenger ikke gå rundt og lure på at blir det slutt mellom oss, liksom? Det er ferdig. Jeg er forsvunnet med Gud. Han er lei for meg. Og ikke nok med det, men det er også der jeg går med min smerte og min lidelse. For jeg vet at uansett hvor drit jeg har det eller kommer til å få det i dette livet, så vet Jesus en god del om smerte. Han forstår meg. Om det er andre smerte jeg kjenner på, om det er denne verden der det er så mye drit, eller uansett hva smerte, så er det en velkjent med smerte jeg kan gå til. Fordi han elsker fullkomment, han vet hva smerte er. Og det er en plass der jeg ikke alltid bare knips ordner seg, men der jeg får fellesskap midt i min smerte. Fantastisk! Og det er at dette ikke bare er et evangelium for gode dager og for deg som var heldig med livet. Det er at dette er et evangelium uansett hva lodd vi trekker i dette livet. For det er rom for lidelsen vår hos Gud. Andre, korset representerer Jesu kongsmakt. Det er litt morsomt da, at i de fleste idretter forskjellig sånt, så må du jo vinne, eller sangkonkurransen, eller hva det er, må du vinne, og slå de andre, og så vinner du. Kristendom er motsatt. Det med å tape, så vinner du. For Jesus tapte. Den onde trodde han seiret. Han fryder seg, for de som har sett Narnia, så vet de om hvordan når Aslan går opp og gir livet sitt for Edmund, og heksa tror at endelig har tatt løve Aslan, og tror feire seier. Og så er det en dypere magi da, fordi at du har ikke skjønt at det utløses noe dypere når noen gir sitt liv frivillig for andre. Og det er det som skjer når Jesus taper for vår skyld og gir sitt liv, selv om han var uskyldig, så vinner han tilbake herredømme over denne verden. Og han er blitt denne verdens rettmessige herre. Og det er derfor han sier, jeg har all makt i himmel og på jord. Den vant han. Så han, gjennom å tape på korset, så vant han og ble kongenes konge og herrenes herre. Og alt som ikke er underlagt hans herredømme, er bare snakk om tid. Det er bare snakk om tid. Og greien er at det som er sant om Jesus, det er også sant om hans folk. Når han er død, er vi død. Når han er oppstått, så har vi stått opp til ny liv. Derfor sier Jesus at den som er Kristus, han er en ny skapning. Det gamle borte, det nye til. Det viste når vi døpte ned. Dø med Kristus, oppstått med Kristus. Det som skjedde med Ulrik, vittne om det som er sant om alle kristne, med en ny skapning. Neste. Jesus er sentrum. Nå tror kanskje noen har stjelt saltlogoen, men har ikke det, Fredrik. Jeg lager den selv på Paint. Nei, det var ikke Paint. Men poenget, Jesus, han er blitt sentrum. Det er han vi nå definerer hvem vi er i Kristus, sant? Som er nye mennesker. Det er han vi lever ut fra. Det er ut fra evangeliet til han at tankene våre om hvem vi er, om hvem Gud er, om hva livet er, hva vi skal satse på de neste årene. Det er ut fra det alt kan gå. Hvordan vi oppfører oss i vennegjengen, i kollega. Det er kjernen i vår tro. Det definerer oss. Sant? Jeg er korsfest. Korsfester med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, sier Paulus. Sånt. Det er sentrum hele veien. Og det er så deilig med å ha Jesu kross som sentrum i livet. Det er det. At det er ikke navlen min, så er det innerste av meg. Det innerste av meg, det er faktisk Jesus. Det innerste av meg er han. Så når jeg ser inn i meg selv og ser så mye drit, så kan du se litt lenger inn. Og dypest inne så finner du Kristus. Sant? Dypest inne så finner vi en som har levd perfekt for oss, som har dødd for alt det vi ikke fikser, og så gir oss ny kraft. Så det er en sånn sentrum som definerer oss. Og den aller siste, det er at korset definerer noe om fremtiden vår. Jesus sa om vetekornet, at hvis ikke vetekornet faller i jord og dør, så blir det bare et korn. Men dør det, så gir det stor grøde. Sånn er det med Guds rike. Han døde som et menneske, men stod opp i en ny kropp som aldri mer skal dø. Bibelen snakker om at denne verden er forgjengelig, naturen er forgjengelig. Vår menneskekropp kommer til å dø på et eller annet tidspunkt, uansett hvor mange kilo du tar i benkpress akkurat i dag. Det kommer til å dø og forfalle. Men ut av det vetekornet som gikk i jorda, kom det et ny oppstandelseskropp, og på mange måter, på samme måte, skal vi få nye kropper. Og ja, hele skjebnen til denne verden er knyttet sammen. Jeg husker i min oppvekst så sang man om himmelen. Himmel og jord skal brenne, og forskjellig. Jeg tror at det var dårlig teologi, for jeg tror ikke at alt bare skal forsvinne om jeg skal leve i sky. Det, Bibelen snakker om at hele verden skal bli forgå i forgjengeligheten, men uforgjengeligheten skal oppstå, så er det nærmest det hele denne dødelige verden oppslukes av livet. Det er det som hele greiene blir nytt da. Og den lengselen går med og bærer på. Så korset representerer at ok, alt det gamle, alt det som er smertefullt og ondt, denne verden, det dør, men i korset så har frøet som gir liv til alt, så fram, så i korset, så gleder jeg meg til den dagen, der alt er nytt. Og derfor så jeg stolt over korset. Og derfor når jeg ser på korset, så det ikke bare sånn her flasje greiene hvem jeg tilhører, men det korset, det blitt en sentral greie for meg når ingen andre ser meg. For det representerer så mye som jeg takknemlig for, så mye jeg gleder meg til. Men det også noe som jeg gjerne vil løfte høyt, fordi at jeg stolt av det uansett hvor mye pepper jeg får for det. Ikke sant? Jeg har lyst til å avslutte med å lese fra Markus evangeliet, kapittel 15. Og så kan Fedor-gjengen komme opp. Og så når jeg er ferdig å lese det her, så skal vi ta og tilbe Jesus i lag. Takk han for korset. Om det er sanger som er veldig kjente, eller om det ikke er så kjente, så la oss uansett takke Jesus. Og la oss be han, vis meg igjen hva du gjorde, og hva du er for meg, og hva det her korset representerer for meg. Og hvis du kjenner at jeg mangler en sånn stolthet, så kan jeg også be Jesus. Åpenbar det her. Som Nils har sagt om gjennom ordet og forkynt. Åpenbar det for meg, sånn at det bare ikke blir noe jeg har hørt om, men noe som blir mitt. Og at gjennom det kan en ny stolthet vokse opp. Jeg leser fra Markus 15,1, og gjerne lukk øynene. Men du trenger ikke det, men det er Markus som forteller om Jesu historie på når han ble korsfestet. Med det samme morgenen rant, og overprestene med det eldste og det skriftlærde, altså hele rådet, hadde samlet seg, tok det sin avgjør. Debatt Jesus, førte han bort og ga han over til Pilatus. Pilatus spurte han, «Er du kongen over jøderne?» «Du sier det», sa Jesus. Overprestene kom nå med mange skyldinger mot han. Da spurte Pilatus han på nytt, «Svarer du ikke? Hør alt jeg skulle deg for!» Men Jesus svarer ikke et ord, og Pilatus undrer seg. Hver høgtid ga Pilatus den ene fange fri, den folket ba om. En som ble kalt Barabbas, satt fengslet sammen med noen andre opprørere, som hadde drept en mann medan opprøret stod på. Folket møtte fram og tok til å be Pilatus gjøre som han hadde for vane. Han svarer, «Vil det at jeg skal gi deg jødekongen fri?» For han skjønner at det var misunning overprestene hadde gitt Jesus over til han. Men overprestene egget opp folket til å be om at han heller skulle gi deg Barabbas fri. Da tok Pilatus til ordet og sa, «Hva vil du da at jeg skal gjøre med han som det kaller kongen over jødene?» «Korsfest han!» skrek de tilbake. «Hva vondt han så gjort?» spurte Pilatus. Men jeg skrek bare enda høyere. «Korsfest han!» Pilatus ville gjerne gjøre folkemengden til lags. Han ga deg Barabbas fri, men led Jesus bli piska og ga han så over til korsfesting. Soldaterne førte nå Jesus inn i borggaren i det som blir kallet Pretoria. Og han samlet hele vektstyrken. Det kledde han i en purpurkappe og flettet en tornekrone og sette på hovedet hans. Så tok de til å rope, «Vær helsa du, konge over jødene!» Det slo han i hovedet med en stokk og spyttet på han og la seg på kne og hyllet han. Da de hadde hånt han, tok de av han purpurkappa og let han få att sine egne klær. Så førte de Jesus ut for å korsfeste han. Og de tvinget en mann som gikk forbi til å bære korset hans. Det var Simon fra Kyrene, far til Alexander Rufus. Han var på vei inn fra markene. De førte Jesus til den staden som heter Golgata. Det tyder hovedskallestaden. Der bød han vin og myrra med myrra i, men han ville ikke ha det. Så korsfeste de han. Klær hans delte de mellom seg og kastet lodd om hva plagg de skulle ha. Det var omkring den tredje timen de korsfeste han. Og innskrifter med skyldinger mot han lydde. Kongen over jødene. Sammen med Jesus korsfeste de to røvere, en på høyre og en på venstre siden hans. De som gikk forbi spottet han, ristet på hovedet og sa, «Sjå nå, du som river ned tempel og bygger det opp på 3 dager. Frels deg selv og stig ned fra krossen!» Lik ens hånte overprestene og de skriftlærde han og sa seg imellom. «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. La nå Kristus, Israels konge, stige ned fra krossen, så vi kan se og tro.» De som var korsfestet sammen med Jesus, spottet han, de også. Da den sjette time kom, var det mørkt i hele landet, og mørket varte til den niende timen. For den niende timen ropte Jesus med høy røst. Eloi, Eloi, lama sabachthani! Det tyder, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av de som sto der, hørte det og sa, hør, han roper på Elia. Da sprang det en fram og fylte en svamp med vinedik og sette han på en stong og ville la Jesus få drikke. Vent, sa han, la oss se om Elia kommer og tekker ned. Men Jesus roper høyt og han er ut. Og en annen plass sto det at han ropte det fullbrakt. Da rivna forhenget i tempelet i to. Ovenfra og helt ned. Og det offiseren som sto midt framfor Jesus, så hvor leis han anna ut, sa han. Denne mannen var virkelig Guds son. Amen. La oss reise oss og så tilbe meg.
Tusen takk for at du lyttet til podcasten vår. Håper budskapet har gjort dagen din litt rikere. Må Gud velsigne deg akkurat der du er. Ønsker deg en god, fin uke.